istorică la Radio România Actualități.
Bună seara! Motivul pentru care România este un loc în care agenții străini se calcă pe picioare, după cum circula insistent în diferite epoci această expresie, este dat de poziția geografică și de puterea teritoriului, legătură între două continente, fără a exagera nici de cum. Acest dat istoric caricaturizat, ori luat în derâdere de tot mai mulți, printre aceștia și unii decidenți, îi putem oferi același tratament cunoscut: inteligență, răbdare și continuitate. În spionaj ca și în diplomație trebuie folosite toate mijloacele închipuite pentru a servi un interes național. Cu ceva timp în urmă, invitatul nostru v-a descris principalele acțiuni ale agenților români în străinătate. Acum vă va povesti din bogata sa cercetare câteva despre figurile agenților străini care au activat pe teritoriul țării noastre. Domnul dr. Alexandru Popescu a avut stagii îndelungate în diplomație. Avantajul de a fi istoric s-a dovedit capital pentru cunoașterea unor evenimente, fie din trecutul mai îndepărtat, fie din cel mai apropiat. Volumele sale, 22 la număr, publicate de-a lungul anilor, constituie probe ale competenței sale în domeniu. Bună seara, domnule dr. Popescu!
Bună seara și mulțumesc de invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Marea mistificare sau adevăratele legende ale spionilor este o colecție de nume celebre sau mai puțin cunoscute ale celor care au lucrat în umbră sau au dus războiul subteran, din țări cu tradiție și din România. Un volum apărut la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște în 2017 ilustrează pe larg cele spuse anterior. Domnule dr. Popescu, expuneți în volumul dumneavoastră despre cârtițe și defectori. Ce sunt unii? Ce sunt alții?
Există o deosebire destul de mare între cârtițe și defector. Cârtițele sunt acei agenți infiltrați care reușesc prin diverse metode să acceadă, uneori la nivele destul de înalte, în medii deosebite, ca un microb în interiorul unui organism, să transmită informații sau să exercite acțiuni de influențare. Aceasta este cârtița. O cârtiță putea deveni și defector. Ceva mai rar, dar s-a întâmplat. Defectorul este agentul care părăsește, ca să spunem așa, și în spațiu și ca conduită, acțiunile unei anumite agenturi, numele căreia a acționat într-un teritoriu și își desfășoară în continuare activitatea de cele mai multe ori în anonimat sau sub o altă identitate. Există și ceea ce se numește cârtițe sur plas, adică cei care defectează, dar rămân la
loial statului.
Da, rămân la locul lor. Ăștia sunt cei mai periculoși pentru că de cele mai multe ori au o acțiune îndelungată și foarte nocivă. Ce se întâmplă la noi, dacă ne referim la perioada modernă, au existat totuși din diverse motive mai puține cârtițe. Culmea este că am avut câteva cârtițe din mediul militar, ca să spunem așa. De pildă, generalul Militaru a lucrat dintr-o perioadă destul de timpurie, să spunem așa, ca agent NKVD, KGB de fapt, devenise KGB, sau GRU, care este Agenția Militară de Informații a Uniunii Sovietice. El, de fapt, până la urmă, aproape că s-a deconspirat singur. Exista multă vreme bănuiala asta, dar pentru că nu se dorea să fie supărată GRU sau, în general, spionajul sovietic, a fost ținut sub supraveghere in situ. După 1989, deși avusese vin mari de tot în toate evenimentele care au însoțit Revoluția Română, nu a fost decât foarte târziu total deconspirat, deja avusese timp să înceapă să se răzbune pe cei care îl deconspiraseră. Alte cârtițe la noi nu prea au existat decât, mă rog, la nivele mai joase, pentru că noi, de fapt, aveam, cel puțin cât am avut relații normale cu KGB-ul, nici nu era nevoie, pentru că KGB-ul era tot timpul informat de ceea ce se petrece în interiorul sistemului de informații românești. După venirea lui Ceaușescu, aceste relații au încetat și atunci, într-adevăr, a fost nevoie ca KGB-ul să-și introducă cârtițe sau să activeze cârtițe în România. Problema a fost atât de gravă încât în interiorul securității, să spunem așa, generic, s-a înființat un departament special pentru combaterea acestor trădători din interiorul sistemului.
Numai declasificarea unor părți din arhive și cercetarea ulterioară efectuată de istorici pot scoate la iveală noi probe ale existenței rețelelor și agenților străini care au activat în România de la ultimul război. Între timp, putem face supoziții sau reanaliza ceea ce știm numai în parte. Colega mea, Mirela Băzăvan, l-a rugat pe domnul general de brigadă în rezervă al SRI, Aurel Irogojan, să interpreteze acțiunile sovieticilor în România postbelică.
Activitatea consilierilor sovietici în aparatul de securitate, în aparatul militar și, în general, în toate domeniile de activitate socială, politică, economică, nu pot fi evaluate complet, deoarece urmele lăsate în arhivele românești sunt reduse și risipite. Nu se lucra cu documente. Indicațiile se transmiteau verbal și ei erau prezenți, practic asistau în nivelele de decizie, și nu era nimeni ca să consemneze în concret ce anume s-a indicat și cum s-au finalizat indicațiile date de consilierii sovietici. Trebuie să avem în vedere că aici erau deja agenți ai serviciilor sovietice cu mult înainte și organele de siguranță ale statului român îi depistaseră și după 1944 ei au fost cei care au luat conducerea structurilor nou create.
Și au urmat acte de răzburnare?
E posibil să fi fost și acte de răzburnare. Documentele rezultate în urma anchetei abuzurilor comise în securitate în acea perioadă, am în vedere documentele din 1967-68, au scos în evidență și unele aspecte de răzbunare. Unii dintre consilierii sovietici aveau și misiuni speciale de a selecta și recruta agenți în rândul ofițerilor pentru a controla în secret activitatea în caz care exista tentative să li se ascundă ceva. Și au existat astfel de tentative și v-aș da chiar un exemplu. La un moment dat, consilierul șef, generalul Saharovski, l-a admonestat pe ministrul Drăghici, amenințându-l chiar cu lichidarea, la modul serios, bineînțeles, de ce au fost ascunse de consilierii sovietici documentele privind rezervele de țiței. La modul real, Gheorghiu Dej, văzând că pofta nesățioasă a rușilor ne-ar putea lipsi de rezervele de țiței, a dispus ca anumite documente care constatau existența de resurse, în special în zona sudică, și în zona Bolintinului, Titu, să fie protejate. Ei bine, compartimentul unde au fost protejate aceste documente era acela în care activa și locotenentul major Ioan Mihai Pacepa, care s-a prezentat la Saharovski și a spus: uite, șefii mei nu sunt corecți față de voi și ascund faptul că aici în Muntenia sunt rezerve de petrol.
Domnul general de brigadă în rezervă al SRI Aurel Rogojan și prezența sovieticilor în România postbelică. Un interviu de Mirela Băzăvan.
Legenda, ca și propaganda, conține un dram de adevăr sau cuantificabil 5% adevăr, restul minciună. Care au fost legendele pe care le-a cultivat generalul sau fostul general Ioan Mihai Pacefa?
Legendele, vorbim, dacă ne referim la termenul generic, chiar cele care sunt fabricate, da, pornesc de la un fond de date, adică exploatează, mistifică, utilizează, manipulează acest fond de date. E greu de spus cât e legendă în ghilimele și cât este adevăr. În general, că am fost foarte adesea întrebat, dar există legende adevărate? Da, există legende adevărate, legende de care s-au bucurat, să spunem așa, personalități importante ale lumii informațiilor, Richard Zorge și mulți alții. Dar, de cele mai multe ori, legendele sunt rezultatul unor manipulări și mistificări. Generalul Pacepa are o legendă, să-i spunem așa, foarte ciudată, pe care a avut grijă să-și o cultive singur. Sigur, cu sprijinul, să spunem așa, celor din preajma sa, spune chiar până la un moment dat însăși a lui Ceaușescu. Deci el tot timpul a trecut de o persoană foarte competentă, foarte bine pregătită. Nimănui din sistem, inclusiv lui Ceaușescu, nu i-ar fi trecut în cap că el o să defecteze, apropo de defector, dar a făcut-o într-un moment important. În toate volumele pe care le-a publicat, Pacepa susține că a defectat, a plecat, a fugit, a rămas, a fost preluat de America, Bogdan, în momentul în care și-a dat seama că nu se mai poate lucra normal, mai ales cu Ceaușescu, în România.
Era și aceasta o legendă.
Era și aceasta o legendă, pentru că, de fapt, momentul în care el a defectat a avut o altă motivație. Și anume, el, ca și alți agenți, cultivau foarte bine relațiile cu vârfurile nomenclaturii, cu Ceaușescu însuși. Uneori chiar la modul cel mai material, adică, cum era pe vremea aceea, cadouri în electronice, în alte lucruri, și la un moment dat Ceaușescu, probabil, deranjat de toată povestea asta sau impulsionat de cineva, de unii din prietenii care avea și Pacepa, prietenii în interiorul sistemului, a ordonat o anchetă în legătură cu aceste, să le spunem așa, matrapați lucruri. Probă că el, când a ajuns la ambasadă, pe vremea aceea era ambasada la Köln, a pus mâna pe telefon și a întrebat un apropiat din sistem: domnule, cum e cu ancheta? Probabil că ăla i-a spus: domnule, avansează, general Doicaru s-a ocupat de treaba asta. Da? Bine. Probabil că în acel moment hotărârea lui a fost luată. Deci asta este o legendă care pică. O altă legendă al care iarăși s-a cultivat-o el și și-a găsit destui de mulți adepți este că, de fapt, el a fost un luptător anticomunist și a plecat tocmai pentru că nu mai dorea să se compromită în sistemul comunist. Este foarte greu de spus. Există o teorie care este, de fapt, o practică, că orice militar defectează este pasibil de pedepse din cele mai dure.
Și pedeapsa cu moartea.
Așa. În momentul în care el a făcut pasul acesta, știa la ce se expune. Anticomunist el nu a fost. Am să vă dau un exemplu. Au existat și agenți, într-adevăr, anticomunist. Există un militar cu Klinsky, un polonez, care, într-adevăr, exact, a transmis către NATO și, mă rog, toate sistemele, informații. Mulți spun că războiul rece a luat o anumită turnură pe baza informațiilor pe care le-a trimis acesta. Deci aș putea spune că legenda lui Kuklinski ca anticomunist este reală, pe când a lui Pacepa nu rezistă, deși i s-a stins procesul, ca să spunem așa, i s-au redat gradele, de revenit n-a revenit, mă rog.
Și nu se știe dacă mai este în viață astăzi.
Da, o persoană destul de importantă, Filip Teodorescu, șeful contrainformațiilor, cu ocazie a unei reuniuni la Fundația Titulescu, unde, mă rog, se prezentă o carte de-a mea de diplomații și spionajul, a emis ideea că, de fapt, să facem un calcul, cât s-ar putea să aibă acum. Nu știu câte operații estetice, s-a încercat și suprimarea lui, dar s-a renunțat pentru că prea ieșea
în evidență.
Da.
Spionajul a apărut, domnule doctor Popescu, la fel de timpuriu și pe actualul teritoriu al României. Domnitorii români cei mai cunoscuți au avut iscoade pe lângă cancelarile lor?
Țările române constituiau, ca și România mai târziu, din punct de vedere geopolitic, era un punct nodal, să-i spunem așa, era pe harta politică a Europei, chiar dacă nu aveau o independență deplină. De aceea, pe lângă domnii români, începând de la Ștefan cel Mare, Brâncoveanu, Șervan Cantacuzino, așa mai departe, au existat întotdeauna agenți ai cui? Nu ai turcilor, că turcii știau foarte bine ce se întâmplă la curțile domnilor români. Și mai ales ai austriecilor, ai Imperiului Habsburgic, care dorea să includă țările române în sfera lor, dacă se poate și teritorial, Imperiul Habsburgic. Sunt două categorii de asemenea agenți. Unii au fost medici, cum era medicul lui Ștefan cel Mare, alții erau călugări iezuiți, care în afară de partea informativă se străduiau destul de complicat era de altfel, să facă și puțin prozelitism. Nu s-a putut, mai greu să miști pe români din religia lor. Dar în tot cazul au fost domnii români, până târziu încoace au fost încadrați. Acum, ce rezultat a avut această acțiune e greu de spus, pentru că e interesat de fapt pe Habsburgi, dacă nu cumva noi facem un joc dublu, noi. Vorbesc domnii români, adică și cu turcii și cu ei. Un domnitor pentru care eu am o deosebită stimă, Șervan Cantacuzino, de pildă, despre care am onoarea să fi scris prima și singura monografie existentă, iertați-mi lipsa de modestie, acest domn dorea cu tot din adinsul, la un moment dat, nu numai să se împotrivească turcilor, ci să organizeze și un fel de o alianță anti-otomană. Bineînțeles că asta interesa foarte mult pe turci. Pe de altă parte, Habsburgii îl bănuiau că face un joc dublu, adică el de fapt vrea să rămână sub turci, și bietul om a căzut undeva la mijloc și se pare, nu împărtășesc această părere, că chiar a plătit cu viața, nu cred în ipoteza asasinatului, dar mă rog, a avut o domnie foarte complicată.
Otokar Cernin și von den Busche, doi ambasadori ai Austro-Ungariei și respectiv Germaniei, s-au îndelenicit, domnule doctor Popescu, cu spionajul trecând peste demnitatea de ambasador în România. Cum au răspuns românii la acțiunile lor?
Să știți că noi încă din timpul lui Cuza, când a fost înființat primul serviciu, hai să spunem cât de cât modern de informații, a funcționat destul de bine. Eram mici, eram lipsiți de mijloace, dar am beneficiat de personalități de marcă în acest domeniu. De fapt, cei doi ambasadori ai Austro-Ungariei și ai Germaniei, nu ei se ocupau personal, asta era o chestie mai măruntă, de racolarea de agenți sau de... ci doreau să facă mai ales o acțiune de influențare, adică să împingă, să zicem așa, România să-și respecte tratatul secret de alianță cu puterile centrale. Dar în același timp, toate aceste acțiuni se bazau pe sustragerea, pentru că s-au găsit cozi de topor, s-au găsit între jurnaliști, între oameni politici și atunci care colaborau cu cele două legații, de fapt,
dosarul Günther.
Chiar printre jurnaliștii români, să le spunem așa.
Destul de bine plătiți.
Destul de bine plătiți, într-adevăr. Deși la un moment dat Nedecocea spune, domnule, sumele pe care le ofereau ăștia erau prea mici ca să te curci cu povestea asta. Ce mi se pare mie amuzant este că cei doi au fost deconspirați, să zic așa, prin același sistem. Deși mai târziu Țernin a devenit ministru de externe și a ocupat posturi importante, se vede că din punct de vedere informativ nu, sau nici n-avea consilie. Și la un moment dat, nu știu unde Dumnezeu se ducea cu servieta de, nu știu, de rapoarte, de informație.
Documente secrete.
Nu știu unde a oprit, dar a oprit undeva. Este documentată povestea asta, la care atât au așteptat agenții români, i-au sustras servieta. N-au plecat cu ea, că în momentul ăla tot materialul din servietă era anulat. Și s-au dus repede la un atelier fotografic, au copiat, trebuie să fi mișcat foarte repede, dacă mă gândesc, că pentru că pe vremea aia mijloacele fotografice erau destul de... Dar au reușit. Același lucru s-a întâmplat și cu von Busche. În tot cazul, un ambasador, în general, se practică spionajul în rândul diplomaților. Dacă un ambasador să fie un șef de legație, de misiune, să se compromită, este puțin tel ca mult. Ce dovedește asta? Marilor puteri puțin le păsa de prestigiu sau de părerile noastre politice personale, respectiv ale oamenilor politici și ale conducerii țării.
Sovietici au fost interesați în dezvoltarea unor operațiuni și mai încălcite de derutarea adversarului. Am avut agenți sovietici întorși, să știi că rușii erau foarte buni la acest capitol.
În general, aceste informații nu au fost deconspirate, nu au fost desecretizate până acum, pentru multă vreme, pentru că persoanele respective mai trăiau și există în legislație o prevedere după care, în ceea ce privește partea personală a biografiei, e un embargo de 30-50 de ani, depinde de țară, așa încât este foarte greu de spus câți au reușit ei să întoarcă. Probabil că au reușit destul de mulți. Ca să întorci un spion, trebuie să-l tentezi cu ceva. Cu ce-i putea, acum poate că, cum să vă spun, o bagatelizez eu oarecum povestea, cu ce-i putea tenta Marea Uniune Sovietică? Cu un trai la Moscova, cu bani, cu grade, poate, dar era prea puțin. Există un caz ciudat al unui diplomat, Iurcenko îl chema, care la un moment dat s-a dus și s-a predat organelor de informații în Marea Britanie. I s-a făcut conferință de presă, i s-a făcut tot, a dat un anumit intrat, informațiile pe care le-a dat el erau destul de banale, adică cunoscute, să zic așa. Pentru că la un moment dat a dispărut. S-a întors înapoi la Moscova, sau unde s-o fi întors. Zic săracul, pentru că de obicei cei în situația asta terminau, în cel mai bun caz, în gulag. Ăsta se poate spune că a fost un fel de dublă întoarcere. Mai activ din punctul ăsta de vedere au fost mai ales britanicii, care, așa zis, un sistem double cross, au reușit să întoarcă foarte, foarte mulți spioni germani trimiși în Marea Britanie, sub amenințarea cu moarte, în primul rând. La un moment dat, cred că nu mai exista un agent german în Marea Britanie care să nu fi fost deconspirat sau întors.
Dar Mihail Moruzov, șeful Serviciului de Informații Românesc, a reușit o astfel de performanță?
Vă spun sincer că deocamdată, pe informațiile pe care cel puțin le dețin eu, mai mult ca sigur că a reușit, dar omul ăsta era atât de secretos, nici cei mai apropiați colaboratori ai lui nu erau întotdeauna informați de acțiunile lui. Așa încât el nu și-a scris memorii, măcar Cristescu și-a scris memoriile. El nu și-a scris memorii, așa că a luat cu el marea majoritate a... Hai să le spunem așa, secrete. Acum, vedeți, în domeniul ăsta nu poți să faci ipoteze fără o bază, să spunem așa, documentară. Pentru că riști să compromiți oameni fără rost, riști, din contra, să-i faci pe unii efectiv să devină agenți. De aceea și eu mă feresc puțin de el, afară de cazurile documentate, să, mă rog, afirm existența anumitor persoane ca agenți întorși.
Intelligence Service, viitorul MI6, avea câteva rețele operative în România. Cine a citit-o pe Olivia Manning știe că una dintre rețele l-a camuflat în corespondenți de presă britanici acreditați la București. Alții aveau acoperire de lector, profesor, inginer sau comercianți. Se știa de ei, domnule doctor Popescu, și în ce măsură le-au reușit planurile? Vorbim deja de al doilea război mondial aici.
Adică, în mod concret. Deci, vă referiți probabil la Ivor Porter, da, și la toată această rețea.
Și Erica Georgescu a lucrat pentru inteligență.
Da, Erica Georgescu. Am reușit să, până la urmă, să fac un fel de mică monografie a lui Erica Georgescu, care este...
Destul de greu de făcut.
A fost o figură. Dacă rămânem la cazul Erica Georgescu și inginerul Popovici, că de fapt ăștia doi erau capii rețelei respectivă, au transmis o cantitate mare de informații. Dar pentru că la noi, ca la nimeni, au fost reținuți și internați. Mai mult decât atâta. Li s-a dat aparatura și li s-a permis să transmită informații către englezi. Știți episodul din Casablanca, când cântă Marsieza, așa? E, se pare că Erica Georgescu n-a avut de lucru și la un chef de ăsta într-un restaurant a pus să se cânte imnul României. Nu știu, adică asta e o, de folclor, da? Ca mentalitate, rețeaua a fost
conservată.
A fost conservată, exact ăsta e cuvântul, există volumul lui Porter. N-au avut de suferit, au fost imediat eliberați după 23 august. Cât a folosit, ce informații au putut să transmită, mai importante erau informațiile despre armata germană din România, efective, armament, înzestrare, intenții tactice, strategii și mai departe, decât despre noi, despre armata română.
Despre Wisner, domnule doctor Popescu, am aflat de curând după desecretizarea documentelor de la americani. Informații parțiale au figurat și în epocă, americanii dorind să creeze rețele în fiecare țară căsută sub cortina de fier. Despre Wisner a scris și actualul ambasador al României în Statele Unite. De ce credeți că a avut o viață atât de scurtă această rețea? Practic din 44 august, septembrie 44.
Se poate spune, bine, pentru simplu motiv că el nu a stat foarte mult după 23 august, el nu a mai...
Șase luni parcă a stat aici.
Cam atâta a rămas, dar a făcut pui într-un fel. Adică, de pildă, la un moment dat i s-a imputat lui Wisner, asta pune mai puțin accent domnul Maior în cartea care i-a consacrat-o, pe relația sa cu prințesa Caragea. Și prin această prințesă Caragea, care la un moment dat se angajase în acțiuni de salvare a parașutiștilor, soldaților, mă rog, se pare că ea a mai rămas activă. Fiica ei a revenit, este, dacă nu mă înșel, printre noi acum și vorbește cu mare respect, evident, despre mama ei. Acum, Wisner, după părerea mea, există și în lumea aceasta informațiilor personaje tragice. Ori el este unul dintre aceste personaje. De ce? Pentru că el întotdeauna a jucat, să spunem așa, cinstit. Este o paralelă între el și unul dintre consilierii lui Roosevelt, Kennan. Ăștia amândoi au atras atenția foarte apăsat într-o perioadă în care relațiile erau bune între cei trei mari, despre pericolul pe care îl reprezintă, să spunem așa, bolșevismul și mai ales răspândirea în Europa de Est și Centrală. La fel și Kennan. Kennan la un moment dat a fost crezut și a devenit consilier al președintelui Roosevelt. Wisner nu prea a fost crezut. A încercat prin tot felul de mijloace să convingă decidenții din informații și din politică de pericolul acesta. Se pare că n-a reușit, ori mai fi fost și alte complicații, astfel încât și-a pus, cum se știe, capăt vieții.
Domnule doctor Popescu, am aflat săptămânile trecute că portretul lui Kim Philby a fost expus acum și publicului, după ce el fusese expus în galeria de portrete a KGB-ului.
La KGB, la Lubianca, există, cum să vă spun, un muzeu, o galerie a spionilor în care figurează toți cei care au fost considerați că au adus servicii foarte mari Uniunii Sovietice, cum între care și acest Kim Philby, care, după părerea mea, era din toate punctele de vedere olichea. Nu numai că a spionat, nu numai că a racolat, dar el niciodată nu s-a dezis de așa zisele convingeri, cum că toți ăștia din grupul de la Cambridge, alții, făceau caz de convingerile lor pro-comuniste, adică anti...
antifascistă, cum spuneau ei, în
1933. Da, în primul rând, da. Pro-comunistă. Adică soarta celor trei agenți din grupul
defectorii,
de la Krim, da. A fost destul de crudă la Moscova. Unul a devenit alcoolic, altul la mâine. Iar Filipin a găsit altceva mai bun de făcut decât să se încurce cu soția unuia din foștii lui colegi. După părerea mea, este una dintre cele mai odioase figuri din lumea aceasta a informațiilor, a spionajului.
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică, Spionii în România, între adevăr și legende. Invitat domnul dr. Alexandru Popescu, istoric și diplomat. Domnule dr. Popescu, vă mulțumesc.
Și eu la fel.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.